Зәбур 66-нчы бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Кыллы уен коралларында. Җыр мәдхия. Үй Аллаһы, миһербанлы бул безгә. Мөбарәк Фатихаңны юлла. Йөз нурың белән балкыт безне. Җир йөзендә хак юлың мәгълүм булсын. Бар халыкларга коткаручы икәнең беленсен. Үй Аллаһы, халыклар сиңа рәхмәтләрен юлласын. Бар халыклар сиңа шыкраннар кылсын. Кавымнар куанышсын, сүйинсин. Чөнки һәр кавымга синең хөкмең гадилдер. Җир йөзендәге бар халыкка син хак юл күрсәтәсең. Эй Аллаһы, халыклар сиңа рәхмәтләрен юлласын. Бар халыклар сиңа шыкраннар кылсын. Җир үзенең җимешен бирсин. Аллаһы, Аллабыз безне мөбарәк кылсын. Алла біз бізні фатихаласын. Дүнияның һәр тарафында аңардан қорқып, аны хұрмәт етіп яшәсіннәр.